4.9 da frecuencia modulada.
Nova sintonía hoxe para dar a benvida a este programa, a estes micrófonos, a persoa que durante os vindeiros días pois vaise facer responsable do FOL da Lingua, unha sección que, como saben, facemos en colaboración co Servizo de Normalización Lingüística. Hoxe non falará Eva García Rey, senón Martín Vázquez. Bos días.
Bo día, Susana.
Pois moitas grazas por estar con nós. De seguido imos falar de lingua, pero sobre todo penso que te vas centrar na música, non?
Exactamente. Como ben dicía Susana, hoxe falaremos de música, de festivais de Redondela e, como non, de lingua. Queremos comezar este capítulo do FOL da Lingua lamentando o peche de Planeta Furancho. Ca despedida de Bituco e compañía perdemos unha vez máis un altofalante que serviu fielmente á música galega contemporánea. E digo unha vez máis, porque xa perdéramos anos atrás a voz de Xurxo Souto no Aberto por Reformas, programa responsable do coñecemento da música galega a comezos do novo século. Con todo, vivimos un brand de alto contido musical. Os festivais en Galicia sucedéronse coa normalidade de todos os anos, entre Sol e Choiva, onde a lingua estivo tamén moi presente. Aquí en Redondela tivemos tamén o noso. Arrastro, Berete, Lixo Rock, Millo Verde e Arde Rande, entre outros. Pero, que houbo da nosa lingua nos festivais de Galicia e concretamente nos festivais redondeláns? Para sabermos o que acontece en Galicia, traemos o cartel dun dos festivais máis movidos de toda Galicia, o Festival Revenidas. O Festival Revenidas é unha peza indispensable para coñecer o rock, o punk e o ska da escena musical galega, española e internacional. Celebrouse entre o 21 e o 23 de agosto en Vilaxoán, no concello de Vilagarcía de Arousa. No seu extenso cartel temos unha boa dose de música en galego, dende os veteranos herdeiros da Cruz, Eoleo e Arremecájona, rock e punk gallego ata os incipientes poetarras, que se fixeron virais grazas ao cover do seu tema Feijó, adaptación de Road de Katy Perry.
Un, dous, tres, e... O creador do termo pichotein non puxo nunca un pronome ben. El fala mal igual galego e castelán. Con Gloria Lago fixose maior, uso o idioma para selección. Usa arma política sociolingüística. Decreto vai, decreto ven, hey! Dialectos para el almacén, en español o en inglés, pero en galego no hay rey. En quizá va y en quizá ve, galego quiero aprender, pues hizo ya la casa de cada quien.
El baico marcial dorado en un barco, amigo de un narco, neno de aldea, con déficit de formación, baile. Que as tuas amizades non son dos peares, están en Madrid, Feijó. Están en Madrid, Feijó.
Alberto converteuse en narigón, contando trolas na televisión, como quería a Rosalía.
Decreto va y decreto ven, dialectos para el almacén, en español o en inglés, pero en galego no hay rey. En quizá va y en quizá ve, galego quiero aprender, pues hizo ya la casa de cada quien.
El baico marcial dorado en un barco, amigo de un narco, neno de aldea, con déficit de formación, baite. Que as tuas amizades non son dos peares, están en Madrid, Feijó. Están en Madrid, Feijó.
Os grupos en lingua galega que participaron neste festival foron numerosos, destacando o rock duro de Nao, o ska punk de Lisca, Terbutalina ou daqui da Ría, a música popular dos Terribles de Arousa e o grupo blues do país, blues de raíz galega. Redondela non foi menos e tamén organizou o seu festival de tres días con máis dunha decena de grupos. O Millo Verde celebrouse en xuño no Chan das Pipas a Xamonde e recolleu varios grupos redondelans. Entre os grupos participantes, contaron coa actuación de RMS, Escorna Cabratúa e Sete Cuncas. Dado que o trío musical de RMS fai versións clásicas de rock, o galego está ausente das súas letras, pero tanto Sete Cuncas como Escorna Cabratúa teñen as súas letras nesta lingua. Este último, Escorna Cabratúa, fórmase neste mesmo ano contando cun mix de músicos redondeláns xunto ca voz do concelleiro de Aer Chopi, nun estilo punk que recorda tanto a estética como musicalmente o do cantautor Manolo Cabezabolo. Doutra banda, temos a Sete Cuncas, un grupo de rock bravú que nace no 2012 composto por xente moza que segue a estela de Herdeiros da Cruz e Siniestro Total. O certo é que o rock bravú ten sido moi prolífico na nosa música. Unha xeneración que utilizou o galego sen complexos para o rock, coas cabezas visibles de Antón Reixa e Xurxo Souto, a quen se lle atribúe a autoría do termo. Un rock sen capar, formulado dende o rural, dende os fillos dos mariñeiros e campesiños, pero tamén dende o ambiente suburbano. Unha música que se achega ás tradicións populares, ás charangas, e a música tradicional e que innova sobre esta.
Minha mãe era mulata que meu pai já tinha dormido. O avô, um tipo bravo dos que din
revolução,
dos que din revolução, dos que berram por os bares. Não temos medo,
temos fome.
Minha mãe era mulata que meu pai já tinha dormido. O avô, um tipo bravo dos que din
revolução,
dos que din revolução, dos que berram por os bares.
Sen dúbida, o bravú é un movemento heteroxéneo e mesmo contradictorio, pero podemos identificar como eses grupos de pop e rock que xorden nos 90 e que teñen como denominador común a combinación da reivindicación da galeguidade máis enxebre coa asimilación e a ostentación da mestizaxe que constitúe a cultura galega. Son reflexo dunha sociedade onde convive a tradición coa modernidade e que reflicten os cambios desa época. Dende un punto de vista lingüístico, o rock bravú pretende revalorizar o galego popular utilizando como auténtico sinal de distinción, símbolo da identidade galega. Usan trazos fonéticos fortemente estigmatizados como xaxeo ou ajeada, variedades interferidas como o galego chapurrao ou o castrapo e tamén o argot, tanto nas letras como nos nomes dos grupos cos que pretenden crear unha identidade diferenciada. A chegada do galego ás institucións, un ámbito do que estivera excluído longo tempo, multiplicou os usos rituais desta lingua, debilitando como marcador de fronteiras entre os grupos e creou a necesidade de habilitar outras formas de identificación nas que o grupo dominante non quixera nin pudera identificarse. Así, o galego popular é presentado polo movemento Bravú como un signo positivo de distinción, un emblema da auténtica galeguidade oposto e contraposto ao novo galego light, aquel galego dos políticos. No caso do grupo Redondelán, nomeado, podemos ver como o seseo e a geada son habituais nas súas letras, así como a introdución de castelanismos. Paradoxicamente, se ven a geada e un trazo fonético tradicional en toda a área redondelá, o seseo neste concello parece abranguer só algunhas zonas de Beiramar. Para pechar esta sección, queremos recordar que tanto a geada como o seseo son formas admitidas como realización válidas nas normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. Mas, como sabemos todos, estes trazos fonéticos resístense a ser empregados na esfera pública polos prexuízos herdados da escola franquista. Sen máis, deixamos vos con Canto Títere, do grupo Redondelán, Sete Cuncas.
Chegando a Xunqueira, as 11 da mañá, está todo colocado, o show comeza xa. Rúas cheas de xente, todos a sexar, recuas de marioneta, que non paran quietas.
pois Martín, o rock bravú, que foi todo un referente, sobre todo na década dos 90, e que algúns grupos, como vimos de escoitar Sete Cuncas, aínda manteñen, non?
Exactamente.
Pois rock bravú hoxe para despedir, e non queremos esquecer, dende Normalización Lingüística, lembramos, tedes en marcha tamén outras actividades. Falamos esta mesma semana de dúas citas ben interesantes. O día 18, o colectivo Polo Correo do Vento presentan unha actividade aberta para os nenos a partir de 3 anos a cargo do escritor Enrique Mauricio e o ilustrador Carlos Taboada. Xa o domingo 20, outra actividade para nenos máis pequenos de 0 a 3 anos con Luis Prego, unha actividade, un obradoiro que leva por nome Prende no Colo. Lembramos que poden inscribirse nese servizo de normalización lingüística, non?
Exactamente, no correo electrónico normalización@redondela.es ou no teléfono 986 400106.
Pois moitas grazas por todos estes datos, por falarnos hoxe de música, e iremos falando en vindeiras semanas. Martín Vázquez, un saúdo.